fundarstjóri, kæri félagar. Ég verð bara að segja það að þetta gleður mig mikið og mér er bara þakklæti efst í huga á þessari stundu fyrir þennan heiður og traust sem að stjórn Blindrafélagsins sýnir hér verki. En ég verð að segja það að Blindrafélagið, félagið okkar, er félag sem að hefur hjálpað mér mikið alveg frá fyrstu stundu sem að ég kom hingað fyrir rúmum 30 árum. Og það hefur byggt mig mikið upp félagslega. Hér hef ég fengið tækifærin til að þroskast og vinna. Mér hefur verið treyst fyrir hér í trúnaðarstörfum og fengið að sitja í stjórn. Ég hef fengið starf hérna. Mér var veitt aðstoð hérna eftir ég var nýbúin að missa sjónina eða orðið mjög sjónskert. Þá fekk ég aðstoð frá Blindrafélaginu til að fara í endurhæfingu til Bretlands. Það var hún Elínborg Lárusdóttir sem að sagði mig frá þessum frábæra stað í Torki og ég sem sagt fór þangað og ég væri ekkert svo manneskja sem ég er í dag og myndi ekki hafa gert allt sem ég hef gert nema að ég hef búið að þessar endurhæfingu alla tíð og mun gera mig í lifi. En Blindrafélagið hefur vaxið mikið og mér finnst alltaf verið að vaxa meir og ég var svo stolt þegar ég var að lesa hér ársskýrsluna núna í vikunni hvað þetta félag er ofboðslega blómlegt. Ég held að þetta segi eigi fáir sinna líka í fallega geranum. Og svo í gær þá var ég svo heppin að komast á ljósmyndasýninguna í Þjóðminjasafninu og ég ætla bara að hvetja ykkur öll til að fara á hana með hérna sjónlýsingum. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra því að ég vil ekki lengja fundin, ég gæti tala samt mikið lengur, en mér langar bara að þakka stjórninni fyrir þessa virðingu og traust sem hún sýnir mér með afhendingu gulllampans og ég er stolt að ég hafa fengið hann og ég óska Blindrafélaginu alls hins besta og vona að starfið verði blómlegt áfram. Takk fyrir mig.